Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl. Þetta bjórinn sem búin að vera með okkur frá því að bjór var leifður á landinu. Húsasmiðan, þeir eru með okkur. Jógu útterri, þeir eru með allt á hreinu í íþróttunum. Miðbar á Selfossi, aðal skemmtistæðarinn á Suðurlandi og Öguverk. EHF, þeir eru með okkur. Þetta er náttúrulega besta verktaka fyrirtæki landsins. Við hérna erum fullmanna lið loksins aftur Steini hann kominn úr Spánar reisum í fleirtölu og hérna Maggi hann bara Maggi með þúna ennþá á landinu þetta nú bara að vera eitthvað metjaður í hanga hérna og sjálfur ég á mínum stað hann að strákar fullt hús aftur bara sælir og velkomnir og hérna og eruð ekki klárir í þessa vonbriða hvað var kallað viku vonbriða þó að það sé ekki allt svartnetti
Já, klár í slægin ég bara ekki náð að kíkja á þetta hefur verðbólgan eitthvað farið upp síðan ég fór út
trúðum við Steini, ég veit allt og mikið það er helvítis verðbólgu skrýmsli það kannski ástæðallis að gera eitthvað annað við podcastendur en fara að tala það sko.
Já, en ég ætla bara að taka bara mína sök ég hef búin að vera með tætnar upp í loftana úti og hérna
Ég held að Steini viti að slá sig bara upp í kærleis og halda okkar gullstundum þrátt fyrir allar tölur hjá
bara mjög vel til fundið en jú, þetta gengur það eru skín og skúrir í sölu þannig að við höfum bæði í ákveða hluti að tala og eins neikvæða við skulum bara að tala sem minnst þá og meira þess að jákvæða en ég held að þið slæðist alltaf með því miður
Svo ég stutti dagskrána þá náttúrulega verðum við nú að snerta á því fréttunum sem kom í gær, fyrsta lagi komið fréttur það Bellingham að Liverpool hefði gert tilboð í hann, fréttir sem að lágu frá Þýskalandi og nánast strax í kjölfarið hefur Liverpool sett sína blaðamenn á fullt að bera þetta baka og segja við séum höfum raunin ekki lengur áhuga á að kaupa hann eða efna á kaupa hann hvernig sem við túlkum þannig betur eftir smástund, það var náttúrulega stórleikur á móti toppliði Arsenal Fyrir vikunni Chelsea skoðum það eins og náttúrulega bara hvernig staðan hjá okkur í kjölfarið og hérna og svo já, það leikur á mánudaginn næst, þannig að við höfum nóg að ræða í þessari viku og hérna eins og ég segi Steini, við höfum ekki, sko við náttúrulega tókum síðast upp þátt sem bara haukur heyrði og tók þátt í með okkur haukur í augumverkar sem við þátturinn sem týndist hérna á Plaza Mayor, eins og ég sagði við Magga hérna daginn, þetta náttúrulega besti gullkastáttur sem við höfum tekið upp og hérna við setjum hann ekki bara loftið eitthvað við hátíð að tækifæra við setjum hann einhvers konar met í miskilningi með að klúra því að koma um í loftið og tökum það á okkur en hérna ég náttúrulega tilkynnti líka að við náðum að plata hauka á Plaza Mayor og við erum búin að henda nýjan samningu öguverk og hérna og tókum aðeins innar hún hvað er að frétta svona hjá þeim í rauninni þetta er vinsælverkanum sem er að taka þátt í það nokkuð ljóst bara með fjölmjölum fullum
Já, það bara gríðarlega jákvætt að vera búin að hérna, tryggja þetta samstarf. Við erum bara mjög stoltir að því að hérna, vera í samstarfi við öguverk. Þetta er alvöru verktakar og mjög vinsælir grunnar sem þeir eru að gera átt. Nú eru þeir að búa til hérna, stóran grunn hérna, við hérna, Grand Hotel og bara með þess að þegar þeir eru ekki að vinna þá reyna menn að aka þarna bara beint honi á bílum svona, undir miklum áhrifum inn á þessa efna þannig að það er greinilega mjög gaman honi grunnum þeirra en það líka
ekkert mála kíkja honi grunn hjá þessum öguverkar að þeir kipa ykkur upp aftur þegar þeir enga trú eru
það er allan með vélarnar ég mæl ekki með þessar leiðisamt ég myndi nú bara frekka að tala við strákana og fá að kíkja bara að noni ekki sleppa því að keira beint á ökutækjanum hana niður
Herðu, hvernig er samanbörðurinn annars á spænsku borgunum? Hvernig er Madrid í samanbörðu, hvað var það, Tenerife síðast?
Já, það var...
Madrid var nú skemmtilega, þetta var nú skemmtilega ferðið okkur, en það er ekki Tenerife með það, hvernig er staðan?
Já, þetta er svolítið mikið öðruvísi, þetta var svona meiri afslöppun, það var verið að fagna stóra afmálum þarna hæri vinstri og fermingum, þannig að Það var lítið hérna æsla fulla hérna fótboltabullur eins og í Madrid og meira bara hérna tærnar sem að Ásgeir og Seðlabankastjóri tala sem mest upp í loft og móti sól sko. Ég reyndar að fór í tók gókart þannig að ég var ekki alveg hreyfingalaus.
Við stóðum okkur vel í Madrid en hérna líka bara áður en við höldum í svona efni þáttarins Maggi verðum við ekki að henda kveði á okkar allra besta Ívar Örn Reynisson, hann er 50 dag, er ekki koputrís kveði á kappan, þetta er náttúrulega mikill vinur okkar flestra hérna á síðunni.
Já, alveg klárt, það er ekki spurninga, þetta er líka markmaður í honalega sko, hann er púlari og markmaður, það er náttúrulega alveg einstaklega góð blanda.
Er ekki Íbi, var hann ekki alltaf staðistur Dalton bræður að það?
Jú, já, þá vil ég hitta bræður hans, þannig að það reynu.
Þeir eru þá ekkert mjög hávastir.
Nei, en góða kveður á Mr. Ívar, það er ekki spurning, toppmaður á allan hátt og bara velkomin í hóp þeirra sem hafa fimm í fyrstu tölu, þetta venst vel Ívar minn, þannig að hérna, bara, þetta bara batnar.
Velkomin í hópin, Karl.
Algjörlega, skál fyrir Ívari, góð guldstund það, en hérna Maggi, bara svona byrjum á, alltaf við erum að taka þetta upp á miðvikudegi, það er svolítið liðið síðan á helgin og núna eru stóra fréttin í rauninni, hvað eða ekki frétt, þetta upphlaup með Bellingham, hvernig lest í þetta, því að mér, þú veist, það er búið að túlka þetta á alla veg og ég get ekki skilið hvað klúbburinn græðir á því að segja, gefa þetta út að þeir hafi ekki áhuga eða geti ekki tekið þátt í þessu kaplöki, það eru nýju leikir eftir að núverandi tímabil, það er engin að mínum að engin tímasetning endilega eitthvað desperation að koma með þessa fréttir að beða þetta tilbaka, er þetta eitthvað taktik, við höfum séð nokkrar svona sögur enda Allison, Keita Van Dijk og Thiago er nýlega dæmi þar sem nánast í sama frétt kom og frá sömu blaðamönnum og endaði náttúrulega eins og við þekkjum. Hefur ykkur að trúa á svoleiðis eða er þetta í alvöru dáið?
Ég veit ekki, sko, það er rosalega erfitt að einhvern veginn að átta sig á því hvað var í gangi þarna. Ég hérna, þetta fór upp tiltölulega rætt og verði þarna með tiltölulega svona áraðalegum heimildum í Þýskalandi og svo var að slegi svo rætt niður og það var eiginlega hálf grunsalegt líka. Þannig að þú veist, annarkvort gerist það í alvörunni að Liverpool býður í Bellingham og Dortmund eða einhverjir sorsa nálægt þeim vilja henda því í lofti því að það er náttúrulega klart mál að það verða mörg liðum hituna þarna með þennan strák og kannski var það taktikinn að bara hendi í lofti það verið komin tilbúð og þá verður bara Liverpool fúlir því við vitum það þeir vilja helst gera þessa hluti svona eist í skrít og hektir. Kannski var það bara vitleysa upphafi, kannski er þetta bara vitleysa að allir Liverpool blaðamenn sem hafa drullað yfir í rauninni búið til svona yfir drull á FSG svona síðustu tvo daga, það er umtla fókið upp með eitthvað umræða. Þannig ég held að við bara sjáum þetta geta almennilega fyrir í sumar, við höfum áður séð Alisson og Thiago og rafskrifaðir alveg hægri vinstri, þannig mér veist erfitt áttamöðu hvað þetta var og líka erfitt einhvern veginn, þú veist að bara ráða í þetta dæmi eins og þetta lítur út núna, alltaf komin alls konar nöfn búin að vera kasta þarna inn bara liða sem að vilja vera að tala um Bellingham allt í hennu, nýjasta var það að hann alltaf ekki að fara í eitthvað nýríkuleganum vildi fara í lið sem væri svona með einhverja hefðir og aðra hluti og þá vildi sem meina Liverpool sem vildi meina Real og menn voru með sem að tala um Bayern sá í einhverjum miðlum í dag, þannig að ég held að þetta sé rosalega eitthvað bara. Ég ætla að hann afskrifað ekki að Liverpool kaupi Bellingham og ég ætla heldur ekki að segja það að þeir sé að fara að kaupa hann einhvern veginn. Ég veist þetta mjög skrítið og einhvern veginn bara það mikill svona, ég ætla ekki að nota þetta farsi kannski, þetta fauk upp og strax niður. Þannig að þetta var skrítið frá upp á all enda og bara, ég verður bara að sjá hvað gerist í sumar. Ég ætla að eina sem er klart að Bellingham verður ekki bóru síðan næsta vetur, en ég ætla ekki
að afskrifa. Þú getur náð bara þessu svari orðrétt á alþingi bara við fyrstu spurningu. Það er allt opið þá ekkert komið.
Ég meina, auðvitað bætast núna eftir þessi líður á dagana þá bætast svona sterkara Liverpool pennar sem segja að Liverpool sé hættið að kaupa hann. En það eru bara pennar sem hafa bara ekkert heldur verið að leka einhverjum góðum fréttum.
Liverpool,
maður hættur að geta bent á eitthvað svona ákveðin sem er alveg safe fyrst mér. Þannig að
það bara lekur ekki frá Liverpool, það er bara simpul. Þeir hafa ekki aðgangin að klubnum, ef að þeir eru með brjótandi fréttir þá er það frá hinum. Það er alveg eðlilegt inn í þessu tilviki að Dortmund, eins og Maggi leggur, það er alveg eðlilegt að það kemur frá Dortmund að þeir séu að fá tilboð eða Liverpool séu eitthvað að hérna, bera víurnar í hann og vilji bara hefja uppboð á leikmannu. Það er samt mjög langt frá því hvernig Liverpool hefur unnið, kannski er til dæmis þetta munurinn á Sporting Director sem er að sjá um þetta fyrir hönd Liverpool, en líka þegar metum bara leikmann og hann pakka á þetta, því að þetta er náttúrulega hann er alltaf, það er ekkit nýjara fréttir, hann kosti yfir 100 miljónir punda og hérna það lá alveg fyrir sumar og við Liverpool virðist hafa sett alltaf á hold kostið maður fyrir hann eða Tuse Meni í fyrra, það var alltaf sett stór leikmannakaup á ís og alltaf verið svona í eða því að hann sé stóra púslið en hérna þessi pakki 19 ára strákur sem er búin að spila sko galið mikið með 19 ára aldur á 120 miljónur annað eins í laun er það eitthvað sem þú veist, er okkur sama hvað bara Bellingham og ekkert annað eða er hérna fyrst þér að skynsamar til þeim eins og verið að orða þrjá miðjumenn sko á þrefalt lægri pakka þá við verðum að taka þetta sem pakka kaupur og launatölu sko
Já, mér finnst skynsamar að fara á eftir Bellingham heldur en taka eitthvað þrjá svona sem er í næstu hillu fyrir nýjan ég málið bara að ef þú myndir kaupa þennan strák og það sem ég hrættastu við í þessu öllu er að hann sé að fara til City eða United og erum fór að horfa á næstu 10-12 árin lágmark þessi gaur sé að bossa miðuna hjá okkar helstu samgjörnusaðanum það er það sem ég hrættastu við þá myndi ég freka vilja sjá hann fara bara til Real Madrid tótt að það sé með miklu óbræði munni sem ég segi það ég held og við erum að tala um Það sem að þetta getur aldrei sagt neitt fyrir víst. Bellingham getur meðst illa, segjum bara við kaupum hann 120 miljónar punda, hann getur meðst illa og mist ár út og það, maður veit aldrei. En það getur líka brugðið til beggja vona með 2-3 aðra og þegar þetta tala um næstu hillu fyrir neðan að þá er kannski meiri áhætta fólkin í kaupunum hvort að menn fyttin. Og það er flestu tilfellum fyrir utan með svo mánta ekki verið að tala um enska leikmenn. Ég held að í þessu öllu saman, ég held að vita engin neitt hann. Ég held að menn séu að giska svolítið út í loftið og síðan er eitthvað ábyggilegur sem að byrjar síðan að setja eitthvað fram. Mér finnst mjög ólíklegt að klúbburinn hafi látið það frá sér að þeir séu hættir við Bellingham. Af því að það meikar ekkit sens á þessum tímapunkti að koma þá yfirlýsingu
einstinni held ég að fjörtoft hann er ekkit að selja hennar smellin einstæðar að halda þessu fram þú, maður myndi alveg trúa að hann hafi eitthvað þetta er mjög spes að koma frá honum eða það eru bara out of thin air skilur
já, hann kom síðan strax tilbaka og sagði bara allir þetta þýði ekki að valuationið hafi verið hærra heldur en þeir byggust við og að því síða þetta svona ég held bara að eins og ég segi það meikar ekkit sens fyrir félagi hvort sem það eru eigendurnir eða topparnir hjá félaginu að koma með þessa yfirlýsingu ekki kannski yfirlýsingu það er engin yfirlýsing komið það er bara eitthvað svona quiz dæmi sem að hérna búið að fara og það er alveg nákvæmlega rétt það sem hún sagði, það er engin Chris Bascomb, James Pierce lengur í blaðamrastjættinni sem er með bara exklusiv aðgang að hérna Liverpool og leið og hann er komið fréttina, þá veistu að þetta er rétt Paul Ghost er núna korrespondant fyrir Echo hjá Liverpool og hann veit ekki meir, hann er alveg klúlus.
Ég treysti Óli Haukur einu sem ég treysti í þessu okkar maður sko
Já, hann hefur bara þagað þunnu hljóðið, þannig að þangatilega hann segir eitthvað, þá trúið ekki. En ég held bara að menn séu svolítið að filosófera. Ég held að ég er ekki viss um að þetta mál sé á jafn miklu flugi á þessum tímapunkti tímabilsins og menn hérna vilja veðri láta. Ég held bara að þetta sé, það sé bara verið að búa, þú sér líka bara strax, og menn byrjuði að koma með þessa frétta þegar voru hætti við Bellingham þá að byrjuði að tína til ykkur 8-10 nöfn bara til að henda út í lofti bara svona til að búa til ykkur að ringa ekki ég held menn ætti bara að halda í hæstana sín og býða aðeins ég held að þetta, hann sé korki nær því að koma ekki eða koma og það er bara allavega tilfinningin
Við steinir fyrir saman á þing hverjist mér
Já, nákvæmlega, ég held að niðurstaðan ef ég tólka þetta svona sem fórseti en aldrei ekki segja eitthvað, ég veit endur ekkit hverju að tólka þetta, en blaða maður að hérna, við erum ekkit að nei, alls ekki, við erum ekki að hérna, niðurstaðan í þessu og mjög löngu máli er að við erum ekki að útiloka neitt þó að Liverpool hafi gefið út við höfum séð
gáðu þér út,
svona áður
hver gáðu þér út
ja, þú veist, ja, til að allir helstu Liverpool pennandir koma á sama tíma með sömu yfirlýsinguna. Þetta örugglega sama WhatsApp grúpan
allir Liverpool pennandir sem að fá engan aðgang að Liverpool lengur.
Já. Eitthvað staðar fengur allavega þessa frétt en ég veit ekki.
Það var T-Lady-in hérna upp í Kirkby sem að kom með þetta.
Já, það er vita nú helviti mikið, öllum alveg ekki vanmeta það, en hérna, mér finnst líka ágætt að hafa inn í þessari umræðum, ég er nákvæmlega sama átti við í fyrra að mér finnst, við verðum að passa okkur á því að tala eins og Bellingham sé bara eini valkostur hann á miðjunu, annars er ekki hægt að styrkja liðið, eins og var umræðan, eða svona skilabón svolítið frá klubnum í fyrra, að eins og bara vantaði plan P og C og þau var ekki nóg góð, svo kemur ykkur Ykkur, þú veist, það fer leikmaður, hvað fór hann á 40 miljónu til Newcastle, leikmaður sem hefur vel getað komið til okkar, klassa neðar hann sem fer til Wolves til dæmis og hérna það er að fara allan skala svona, Enzo Fernandes, þú veist, hann fór á 100 miljónu, hérna 6 mánu, þú veist, það er allskins svona nöfn fyrir utan þessar hringi ekki eins og Steini var að koma inn á maki, ef þú myndir, tökum aðeins svona fílosóferaleik bara svona í gannötu, það er búin að nefna ansi mörg nöfn, segjum að Bellingham sé ekki möguleiki en við erum alltaf að tala um að þú veist það þarf að setja 150 miljonir lágmark bara í miðjum en hvernig púslaði saman raunhæfum kostum af þremur af rest svona sem að væri sens að þessum sem að hafa verið svona í umræðinu. Ertu með ykkur svona cirka drauma lista og þá já, hvernig þú líka útferða stöðulega sér? Þetta er allt margar stöður þó að þetta sé allt miðjumenn skilur við?
Ég er mörgilega samanlega stennið með spellingum og ógæslega spennandi kostur en svo aftur á móti ef ég væri í Jürgen Klopp og ég ætla bara að vera þannig þjóri viðbót þá er ég alveg viss um það að Klopp er alveg búin að hugsa ykkur aðra kosti heldur en 18 ára strák sem mun vantarlega verða stóra stjarnar hjá næsta stjóra
Hann er nú 19 að vera 20
Já, ja, skilur, ja, ok, hann getur verið sinn 19-20 en hann er samt leikmaður sem að mun þurfa pínu svona að það er pínu gæta hans og allt það, þannig að það er fullt af leikmunum sem eru spennandi. Mér lóka líka benda á að það er alveg vitað að Mo Salah og Sadio Mane voru ekki fyrstu kostir Klopp, sko. Það voru önnur nöfn sem voru á því blaði og þegar þau nöfnur ekki gangu upp, þá fara þeir í Mane og Salah. Það voru ekki endilega vondir kostir, þó þið var ekki fyrstu kostir. Þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að bara detta ekki þá vegna hann sé svo eini og bara vera okkur á þeim staðnum að það verði kosturinn sem bara verði að vera og það eru fjögur nöfn á þessum lista sem var gargað á mig og mér finnst þau líka í sjálfu sér öll að þrjúður eru klárlega held ég tölverð möguleiki og svo er þarna eitt nafn sem að ég svona mér fannst spennandi að vera komið upp í dag sem að menna að vera að tala um sko ég myndi náttúrulega alltaf vilja horfa á þetta meins og mantaði mig, ég held að það sé bara mjög spennandi kostur fyrir Liverpool og getur komið inn með nýja hluti þarna en miðun okkar kort sem ekki síst en hann getur spila bæði í þessu 4-3-3 kerfi eða 4-2-3-1 sem við gætum hugstanlega hlut eitthvað en að fara að færa til út á liðin okkar þannig að hann er alltaf eftir á mínum
bara mount fyrir Keita og Oxo er
alveg klárlega svo er ég alltaf á þeim stað við telja við eigum að finna okkur betri link upp milli við miðju og varnar og þá eru tvö nöfnar sem eru bæði til sölu í sumar Declan Rice og Moses Caicedo, hvor þeirra sem það væri, eru leikmenn sem ég myndi vilja sjá í Liverpool galanum, þannig að annarkort þeirra, ekki báða, Mason Mount og annarkort Declan Rice eða Moses Caicedo, svo er náttúrulega þessi kjaftasægum það að Barella hjá Inter sé til sölu og hann vilja fá nýtt challenge, það er náttúrulega leikmaður sem að ég held að geta orðið mjög skemmtilegur leikmaður inn í kloppkerfi, svona þó hann sé lítill og alltaf þá fíla ég hann alveg í tætlur, hann er svona orku sprengja sem að gerir hluti svona þannig framála vellinum. Þannig að ég myndi alveg
Alexis er líka mikið
í þeirri umræðu sammála því en þú veist, ég myndi annarkort Declan Rice, Moses Caicedo við þurfum að fá link upp þarna fyrir framann Mason Mount finnst mér líka og svo Barella þetta var svona nöfnin í þessum lista sem hafa verið að koma upp í dag sem að eru spennandi svo náttúrulega þessi danski Júlmann sem að er svolítið mikið búin að vera umræða hjá stórliðunum, hann er kannski svona típisk Liverpool kaup með mikið að statistikin hefur svolítið farið undir radarinn hjá okkur og er að viðralegu veðiði þannig að það er fullt af leikmönnum
hver er það, segirðu?
Þetta er Martin Julmand ég er á Ítalíu, danskur, dönsk átta
Martin Julmand, þú lítur að
vera kynntur Julmand, nei það er bara þannig og hér Já, það er okkur lengur komið tíma að dana
Þetta er samt steini svo oft hjá okkur að við þekkjum ekki nafnið út að hann er ekki á Englandi sko. Svo kemur ykkur Enzo Fernandes eitthvað sem er bara allir komin á 100 mínútur til Chelsea
Herri, við erum að tala um Dana sem að heiti Hjúlmann Come on
Já, ég meina, ég hugsaði bara markasetningur sem þetta er að nota hana, Skandinavíu.
Já, jesús.
Hann er sem sagt, þetta er sem strákar, þetta er átta sem er svolítið verið að tala með að séu leiðin í stóru leiðin, sko. Er að spila með Lecce núna í Ítalíusteinni, er svona nafn sem að hefur dottið undir radarinn.
Þú ert ekki að selja mér þetta með þessu framhaldi, sko.
Inni, eftir 25 ár er að vera sko helviti gott að fá Martin Júlmann í inn að gullstundi hérna með ásandi klubbsins.
Kannski er maður bara með svona bara fastan danskan hroll eftir Kristján Pólsson, ég veit það ekki.
Þú ert að skipið í minni, það er alveg
á Mölby á móti hverjum Pólsen.
Til á góðum stað, hversu mikið þú fílaði Pólsen. En þú veist, kannski bara málið, Bellingham er klárlega minn besti kostur, en ég ætla ekki að detta honum í það að segja að við kaupum hann ekki á 100 miljónir og við fengjum kannski tvö af þessu þremur nöfnum þarna, þá er það bæting. Það er bara málið að við bara lifum úr farin í þetta sumar vitandi það að þeir þurfa að bæta við 2-3 miðjumönnum í þetta lið. Bellingham er klárlega minn kostur nummer 1 og ég er ekki búin að afskrifa hann, en veist, af þessum lista þarna, þú veist, þá sé ég allavega það að við getum alveg að vera með töluverða bætingu og alls konar möguleika þó hann kem ekki, sko.
Algjörlega, þetta verður spennandi. Ég er hættur að vera spennandi fyrir Bellingham. Ég hef reyndar aldrei satt að segja haft trú að hann komið til Liverpool og það hefur ekkert breyst núna, en ég vil klárlega fá Júlmann. Það er mitt nummer 1 target.
Morten Júlmann.
Steini,
ég held að við erum að setja sko slóðin hans þetta á netinu og menn trúi mér. Ég er ekki að búa þetta til, sko, Morten Júlmann.
Er Maggi orðin umbósmaður? Er hann fara að reyna að koma þessu gaur út eða?
Já.
Krakkar, þetta er Egil Gullstundin.
Hann er til í alvörinni.
Hann er þess að bæta á geta. Hérna, Steini, förum að þessi í helgin að þetta var mjög áhugaverður leikur og miklu skemmtilega að ræða þennan leik heldur en leikin sem var hérna í miðri viku, en þetta er náttúrulega að toppliðið kom á Anfield og hérna, já, hvað ég var að segja, gaf okkur kennslu í hálftíma fyrir okkur þeir eru á toppnum og fengu svo gjörsamlega bara svona kennslustund á við það sem við gerðum búin til Manchester United og ég veit ekki, kannski við byrjum bara aðeins á breytingunum sem Klopp gerði fyrir leik á hérna byrjunarliðinu og hérna þessum róteringu sem gerði þá milli Chelsea líka, það virkaði svona smá örvatingu og þessi leikur náttúrulega byrjaði ræðilega en ég veit það ekki, í svona 12. skipti á þessu tímabili, er þetta einhver síðasta klukkutíman af þessum tveimur leikjum, er það eitthvað sem gefur okkur kannski von fyrir framhaldið? Þetta var nú sannlega alvöru Liverpool sem kom hann til baka í þessum leik og var alltaf bara rána vinningi leikina á endanum, sko.
Já, það var bara þetta er bara þannig að maður vill sem minnst ræða hérna þennan fyrsta hálftíma eða hvað það var og afgreiða það bara einfallega með bara same old shit, sko. Það bara, menn voru bara á nálum og sem að segja manni bara þetta er rosalega mikið tengt hugafari hérna leikmanna og bara sjálfstrausta því að síðan einhvern veginn bara við erum að sjá sömu feilana, við erum að sjá sama svona sofandaháttin, það eru í rauninni hægt að segja áhuga leysi, menn eru bara á jogginu, menn eru ekki all inni í þessu, menn eru að fara með hálfum hug í tæklingarnar, þetta var bara svona ógeðslega soft byrjun, Arsenal bara gengur lagið, ég meina þeir eru á tó.
Þessi mörk voru bara vandræðalegst einni, fyrstu bæði með mörkin hefðum rauninni, vardarleikurinn var bara gjössan út á tún,
alveg,
sko, þetta er oft slæmt og þetta oft á þessu nótum en rosaleg vonbriði.
Já, bara alveg hróðalegt og það er ekki hægt að klína þessu bara á einn af vardamennunum, það eru hvort sem við horfum að náttúrulega Van Dijk á náttúrulega finnst mér stærsta hluta í þessum mörkum. Trent sýnir af sér hérna, vonda Trent þetta hérna á tímanbili og Robbo líka, hann að einni sem að manni fannst vera svona standa fyrir sínu var Konati á þessum tímanpunkti og var hann samt ekkit netta brillir, hann að
miðjan var líka víðsfjarri og varnarleikur sókna, þú veist, það var bara líð,
þetta var bara eins og sé, bara, já, ég meina, menn voru bara ekkit að byrja þennan leik, menn voru bara í einhverjum hlutlausum gýra að vona það best, þannig að síðan bara förum við bara yfir í partin sem við elskum hvað mest og það er þegar við sjáum þetta Liverpoolið alveg stútfullt af grænt, það gerist eitthvað hægt í leiknum, við tökum rauninni fyrst eftir því hérna þegar að Granit Xhaka hérna tekur Granit Xhaka og byrjar að hérna djöflast í Trent og hann tekur á mótunum og þá það er svona fyrsta sem að maður allan man eftir það sem að áhorfendur svona virkilega fóru á tennar og liðið á tennar og síðan fylgir Konati þarna þessu eftir með
taklingu tímabils.
Já sko, við náttúrulega skorum mjög fljótlega eftir þessu og rauninni fyrir þennan kafla þá var maður bara ok, við erum ekki að fara að gera neitt í þessu leik, bara, við getum bara að gleymt þessu. Síðan bara keirist upp eitthvað brjálaði og við skorum fljótlega í kjölfarið og síðan kemur Konati hann ekki bara með eina, hann kemur með nokkrar tæklingar þetta sem bara gjörsamlega það fuðrar upp Anfield og það er eiginlega bara með bara rannsóknar efni hvernig við fórum að því að vinna ekki þennan leik.
Það var líka steini ef við höldum okkur að þessu bara fyrriháleikin og svona hvað snerist allavega á pöllunum og þetta snerist á pöllunum held ég fyrst er líka þessi ótrúlegu tilburðir hjá leikmönnum Arsenal í að feika öll meiðsli og það var gert meira úr öllu við erum alveg séð þetta eins og hjá Gabriel Jesus og svona og fleiri leikmönnum það var alveg greinilega hann alltaf komin ykkur art þetta ykkur stíll á það að hérna þú veist þeir voru fannir að tefja eftir hálftíma eftir komnir 2-0 hafa greinlega talið sem vera svona nokkurn veginn kona meta Liverpool náttúrulega í mikilli lægðum en það er ekki sem maður hafa trúa þessari endurkomu sem við sáum í rauninni en hérna ég held að þetta hafi svona allt saman hjálpast að við að kveiki ykkur nista og auðvitað verður þetta mark til þess að við fáum okkur að trú og þú veist þetta er náttúrulega þetta er eitthvað svona pinball á milli leikmanna sem að dettur loksins fyrir okkur og bara veist, þetta frábært mark og gott að fá þetta
algjörlega og bara þetta bara vel útfart bara markið var bara mjög flott þetta var flott spil, frábær hælsending hann frá Curtis þannig að þetta var bara vel uppbyggt mark en bara talandi Gabriel Jesus hann er bara fara mjög hratt upp til keihillistan bara djöfull er það óbóðslega þreytt kvikindi maður, shit ég öskraði og skjáði nokkru sinnum bara
hann líka, hann er mjög pyrrandi svona á velli og auðvitað er elska þegar það hans lið en það eins ég var að segja á Twitter þetta leika þá veist óháð honum, þetta gerist í hverju lið í hverju leik það þarf að taka betur á sérstaklega feik höfumöllum, þetta er náttúrulega á bara ekki að sjást og þetta á að vera rauninni beint feik höfumöllum þessum þú þykist það að fengi sparki höfuð og svo sérst á auglislega myndum og það var ekki það er það nánast í bara brotið sem út af með strax þú veist að láta að stoppa leik og eitthvað fyrir þannig hættir þetta fljótlega, en það er líka að tala um höfumöllum ekki, þú mátt kannski koma tekur boltan og kemur líka inn á hérna, sko eina olbóskoti sem ég sé í enska boltanum það sem að maður er stóð af sér út að líklega það var bara að hissa til þess að feika ykkur meðsli sko.
Já, ég ætla sem það aðeins að fá að skjóta því að Steini talaði um Jesús, náttúrulega mest bleitant var alltaf Martinelli sko, sem að sko það var ekki sem nála töstum á honum hann rúlaði sér eitthvað tíu ringi
ég er að tala um hann í
þessu já, það var sko, Jesús var ég sam Þetta er ekkert eitthvað sem að þú veist, þú ert ekki að hérna, gera þetta bara upp úr engu. Það er sem að voru að drepa tempóð í þessum leik. Ég reyni fast mér
frá byrjun. Ég er ekkert að móti sér, ég var alveg til þessi okkar leikmenn gera meira af svona dörti play þegar að henda Liverpool. Nei, ég veit það, enda þólum hann ekki. Takk ég það bara á því í reglunum.
En bara þegar að kemur að því að nota þetta var, þá var þetta Martin Eldæmi alveg skýr leikarskapi. Það var bara alveg hróðalegt að sjá það. Mjög sérstætt og skrítið, ég ætla ekki að breiður því að við vitum það að það er alveg klart mál að leikmaður á ekki að snerta dómara, það er einfalt mál en viðbröðin eru náttúrulega galinn og ég náttúrulega skil ekki að skeiki bara henni búið að láta vita því að þetta verði eitthvað sem að hljóti strax afleiðingar, þú veist, ég meina nú ætla ég ekki að tala illa, nú er ég farin að fá að flauta aftur og ítreka það að það er alveg klart mál að confrontation við dómara er eitthvað sem að við höfum ekki að sjá en þessi viðbrögð voru þetta bara galinn og hérna ég sá þetta ekki sko var þurfti að hlaupa hérna stökk við hálfleiknum og sá þetta ekki fyrir eftirleik sko þannig að ég var ekki alveg inn í umræðinni almennilega fyrir bara eftirleik sko og þetta var náttúrulega bara mjög sérkjöld og skrítið að horfa á sko.
Líka mægi óheppilegt sko. Að þetta sé, að sé akkurat þetta dómara teimi á leikum, þetta eru sömu dómar þegar Robbo fekk síðast rautspjald held ég fótballtaleik og það var atvikið þeimleik að Harry Kane sem var nánast í eins og hjá Robbo og hann slapp, þú veist, ég held að í þeimleik hafi Klopp sagt hann er ekki vandrað með nettdómara nema þig við Paul Tierney til
já,
dæmi sko.
Já, við erum þetta rættir dagur og það er alltaf leiðilt að vera í þessu dómarhotni alltaf því að við erum bara að halda heiti streytu að veist, þetta er stór hluta leiknum alltaf en bara því miður þá bara á Paul Tierney mjög erfitt með að valda þessum leikjum hann er bara ekki góður dómari og þetta atvik er náttúrulega eitthvað sem við viljum ekkert lenda í, það er bara alveg augljóst mál að það gildir alveg það sama um þá sem er í dómaratreginni þeir eru ekkert að komast upp með hvort það er einhver asnalegur munnsöfnur eða þetta moment að ætla að fara hendast sko henda í olbo að það er einhver kemur nála til, það er þetta eitthvað sem við
honum aðeins til varnar held ég þannig að smá verið sko hvað við kallum þetta ósjálfráð viðbröðu eitthvað svona eitthvað viðbröð sem hann sér rugl eftir sko sekundu eftir þetta gerist og hérna hann mun alltaf bara þakka fyrir að Robbo gerði ekki meira úr þessu og umræðin í kjölfarið sumum af breskum fjölmjölum og öðrum er ansi áhugaverð og væri gaman að sjá til dæmis tökum Harry Kane aftur sem dæmi hvað heldur að hann hefði rúlla marga ringi við sama tilefni en hérna
en ég hefði alveg réttu að reyna að þú veist að auðvitað er alltaf reiknar engin með þessu þannig að ég þá svolítið líka á staðan og Robbo eftir þetta gerist að hann stendur svona bara einhvern veginn bara, hvað gerist hérna?
Sem að segir kannski eitthvað um leikarskapin sem við erum almennt að orðum svo vön að maður er bara hættur að taka eftir þú veist, þeir getur staðið af sér örgulega 90% af öllum þessum stimpingum inn á vellinum, þetta er alltaf bara gjössalega óþólandi en hérna talandi um óþólandi steini, ef við færum okkur aðeins áfram í gegnum hérna leikúti þegar alltaf setni hálfleikurinn er eitt af besta sem við séð á tímabilinu á Liverpool og sérstaklega óvænt í ljósið þess hvað hérna gekk á áður og er búið að vera að ganga á núna bara undanfarin þessi vika var rauninni ömulu, 2 stig af 9 og þá er alltaf bara draumurinn úti, við áttum ekki við að tapa neinum stigum, tökum það betur eftir en þú veist XG hjá Liverpool sem sagt sköpuð færi, það var meira í þessum leik heldur en á móti United eða Bournemouth sem er fyrsta lagi alveg magnað og í öðru lagi þá er sko alveg ágætis kleima á vítaspjörnu tvisvar í uppbótartíma sem hefði þá hækkað þetta yfir fimmuna sko.
Já, ég meina hann var náttúrulega eiga leik lífsins þannig að ég seinna á leik markmannan hjá Arsenal, hann var að bara boltarnir sem var að taka hana, skoti frá Mó hana, sem var deflektast af verið Gabriel og er á leiðinni bara upp í samskiptin. Þetta er stórkostleg markvarsla og líka
hana bara markvarsla ásins
já og ekki síður markvarslan þegar hana, hann ver frá Konate hann í restina þó að Konate hefði náttúrulega átt að setja eitthvað allt annað líkansparti í þennan bolta sko.
Núnes fór líka einn í gegn sko, þetta fór illa með það færi
en... Já, já, en samt að þetta var hann var komin svolítið nálægt markverðinu þar, hann var bara eiga stórkostlega leik í markinu og meiri sig að átt hann stórkostlega tilþrif þegar að Bobby skoraði hvernig hann náði að skutla sér beint í neti, það var alveg frábær skutla hann reynda mjög fyndin sko.
Það er þess áhugavert líka við þennan leik að sem að kannski lagast þetta sem að leiða á hann en það, mér fannst þetta er reynt áður en þetta fannst mér einhvern veginn skýrasti leikur þar sem að Trent er settur þarna inn á miðju eða það kannski að það hefnist hvað best út af því að hann er alltaf bara allt öru hlutverki þessum leik og mitt var frábær eftir því sem að leiða leikinn en ekki síður líka Konate sem er þó að sópa upp hann að hæra með hann alltaf bara átt í rauninni bæði Martinelli og Jesus í klukkutíma sko.
Konate er náttúrulega, þetta er algjört býst sko. Bæði var líkamsbyggingin og líkamsburðunir hjá þessum manni og hraðin sem hann býr yfir síðan þegar hann er farin að taka þessa tækling, hvernig haldið að sé að koma fullu og fá þetta flikki í tæklinga móti sér. Hann bara var hrikalega öflugur og bara ef þessi drengur heldur sér heilum næra ná líkamanum sínum á þann stað að þá erum við komin með sko, framtíðar algjörun heimsklasa miðvörð. En Trent svona fyrir utan þetta fyrsta mark að þá var bara Trent bara heilt yfir maður sá bara hvernig einhvern veginn hausin á hann og kveiknað það var allt annað intensity bara í öllu sem hann gerði, það var ekkit bara það hann væri færður inn á miðjuna, það var bara allar þessar aðgerðir, það var bara eins og hann fengi eitthvað svona confidence boost á þessum tímapunkti þarna, svo ekki verið þannig kringum þetta saga grænt sakadæmi, en það var ekki bara hann væri færður inn á miðjuna, hann var búið að færa hann inn á miðjuna þess aður, en nú sást bara allt öruvísi hlaup, hann var allt öruvísi svona on alert heldur en áður. Það þarf bara að kveiki þessu strák af því að hann hefur marg oft sýnt að hann getur alveg varist og hann getur alveg hlaupið tilbaka en síðan bara dettur hann í eitthvað svona drauma heim þar sem hann er bara komin á eitthvað bölvað helvítis jogg heilu og halvu leikina. Það þarf bara að kveika í haustum á honum og hann sjá bara þessa hæfileik og bara hvernig hann er að stýra sóknarleiknum þarna í seinnihálik. Það er bara hann er sneysafullur að hæfileikum þessi drengur.
Maggi, talandi að þetta í eitthvað drauma heim, ég hef ekki skap eða taugar í það að sem sagt, mitt lið, hvorki handbolta nýja fótbolta klúði vítaspyrnum eða vítakasti, ég þolið ekki og ég hef, þetta er mjög ósakjart og kolvitlust að halda það fram, þetta gerist að bestu menn klikki vítaspyrnum en að ég held að ég sá eitthvað stóra Twitter að Mó geti skora 100 víti í röð og mér líður samt ekki vel með hann punktinum en að hitt ekki markið tvisvar röð í crucial momentum bæði skiptin þá er þetta sérstaklega áttu þegar ágetis valkostir aðrir í liðinu er þá ekki bara komist tíma á kvílan í kjölfarið.
Jó,
er ég að hugsa þetta?
Nei, ég held að sjá
ég var
að
rosalega pyrrar þegar að setja fram
ég á markinu. Já, ég sammála því, þetta leit aldrei vel út og bara, mér varst þetta borna alveg svo í borðaðleiknum skilur mig að þetta er bara auðvitað klikka menn á vítum, mér er sem Mölby klikkað á víti, sko, þetta er 25 í rauðið eitthvað. En þú veist, ég segir svo þú, mér er aldrei liðið vel með Móa á púntinum, það er bara þannig, hann hefur einhvern veginn, þú veist, þetta er svona bara ég mitt sátum hérna og ég dóttirinn sem var að horfa um alla leikja með mér sem ömurlega aðhlaup þú veist hann hefur alltaf gert þetta og ég vil neglir hann á mitt markið og markmaðurinn er ekki farinn þá finnst mér hann alltaf enda á einhverjum skrýtnum stað þannig að ég vil ekkit hef ekki viljað hann þarna í bara langan tíma og bara ljótt að segja það einhvern veginn þetta komir einhvern veginn ekkit óvart þannig auðvitað náttúrulega þú veist Milner er svo sem maður sem hefur ég vildi klikka einu svona punktur og það kom til Liverpool en ég meina við erum með Fabinho meina Cody er búin að skora einhverjum 1000 vítum í röð skiluru
hvað er núna er svo heldur með
11 hjá Benfica skiluru þannig að þetta er bara komi gott ég veist þetta er náttúrulega bara
Trent getur eflaust líka sko já. allir hægri bakur það er besta staðan á vellum til að taka vítum
þannig að fyrsti maðurinn inn í klefanum minn að við erum náttúrulega bara kannski því maður pyrraðar á honum að þetta náttúrulega þessi varsla hjá Ramsdale tók sko sennilega fallegasta marki sem móhaði geta gert þér í Liverpool minna hann er náttúrulega sorsinni okkar mörkum bara mér og minna í síðastanum maður kannski bara verið að passa þegar það er ekki ópyrraðar á honum og komið hvað 24 mörk í þess að það sem ömulega vetri sínum en þetta er bara komið gott fyrst mér þetta er bara óþólandi og
klikka fjórum með allaveg
er bara ómikið það er ómikið og hitt ekki þetta er þriðja við töpuðum titlinum og því að við gerum ekki þetta og skoðum ekki þetta vítamúti lestir í fyrra og það skaut hann yfir líka og þannig er hann búin að skjóta ekki búin að hitta markið og það finnst mér bara erfið það að markmaðurinn verði frá þér það er bara annað en þú komin okkur skrítið stað þú ert farin að skjóta að 12 metrunum og hitt ekki markið veitir, þú veist, hafandi veðið þarna í einhver 14 ár reglulega staðið frammi fyrir mönnum og ég mér tókst nú að vera eitthvað vítir, ég var aldrei eftir því að nokkuð tíman hafið það gest víti á mig að menn hafið skotið yfir það framjá og kannski stönga einhver tíman en þetta er ekki vítaskipta með sjálfstraust sem hittir ekki ramman þannig að ég hef enga trú á því að þegar kemur víti næsta Mo Salah verið settur á punktin, ég held að það tapa fjórum stigum, þremur stigum klálega á þessu núna segir það að menn segir þetta komið gott sko.
Það laga líka samt aðeins stöðuna að þetta var Bobby átti eina sögu eftir að móti Arsenal tándum að hann var ellefu hérna vítum hjá Sala hefur skorað klikkað fjórum en þetta var 11. markið í 15 leikjum hjá Bobby fyrir mínu á móti Arsenal það setur því í flokk með mínum uppáhaldsleikunum sem skorar alltaf móti Arsenal það er mjög góðu kostur
hann er einu markið frá meðinu að Fowler skoraði 12 móti Arsenal þannig að hann var alltaf í og Bobby elskar að vera móti Arsenal ég var á vellinu það sem hann skoraði þrennu fekk ég myndi að taka víti til þess að fullkomna þrennu í 5-1 seri og bara, þú veist, bara Bobby Firmino er náttúrulega bara bara verður legend til Liverpool þetta er klárlega í þessu á þessu Klopp era sá leikmaður kannski sem að verður í mínum 3-5 efstu sætum af þessum tíma hjá Klopp alltaf frábær fótboltamaður og það hefði ekkit margir klárað þetta færi svona ég meina mér virði ykkur fyrir Darwin mínum Núnes eða Kakpo eða ég rauninni kannski bara í lengum í Liverpool-liðinu að þetta gerir þetta alltaf frábær undirbúningur á Trent að því að ég þeir kannski búin að dóldi krifið hennar leik þú veist að þá mér alveg sammála steinaði því að hérna að það líti okkur ondtakka hjá honum og mér fannst þetta uppleggans ég held það nú bara verið þriðja stóðsendingin þessi vetur, það er ekki verið fleiri en þessi var svo sannarlega geggjuð og bara bæði það
að reyndar honum til varnar þar þá er það nú ekki alfarið honum að kenna núna svo sala settu hún ykkur met þarna fyrir árum og ég eitt ekki rammiðan
en er ekki Shevchenko, hann er komin í sjálfskipa frí frá fótbolta eftir hvernig hann fíblaði hann upp úr skónum
kall langir, það satt bara með hendunar í haustum í alla það sem eftir eru að leiknum og ekki bara sem sagt sko Kloppinn, þetta er bara frábær sending hann er komin nálægt markinu þannig að margir hefði bara flamberðan með einhverjum föstum inn í teginn sko en þetta tipp og fjær og minna, það er ekkit margir sem að ná þessu sko hann er að Bobbi er að stökkva frá markinu sko hann þarf að ná samt þessum krafti á markið þannig að þetta er alveg heimsklassa finnis hjá fyrir mínu og bara frábært að hann sé að ná að enda þennan feril með Liverpool og þennan
hátt líka bara enda þennan leik ekki með tapi, það var náttúrulega bara óbóðslega sagt, þetta er 87. mínútu sem þetta kemur þetta mark en Steini, ef við færum okkur aðeins yfir á þetta Arsenalið, fyrsta lagi sko, er þetta verðandi mestar sem við erum að horfa á og hann við líka ágætt, það mikill rígur hérna sérstaklega á Íslandi og á milli Liverpool og Arsenal stuðnismanna og við erum mjöglega miklu meira návíð við Arsenal stuðnismann heldur til dæmis þeir í Liverpool borg og náttúrulega öfugt því að það virðist ekkit vera neitt óbúðslega mikið bíf á milli þessar liða og það var klassi yfir stuðnismönnum bæði náttúrulega minnastir Hillsborough og þeir náttúrulega voru náttúrulega mjög miklu þáttakotur 89 þetta gerist og við erum náttúrulega bara áttu við þá á þeim tíma en það er líka sem er kannski svona starra atriði og þetta er orðið undantekninga, þeir eru ekkert að syngja nina Hillsborough söngu eða álíka sem maður vitið, þetta eru fíflinni í hverjum hópi en að það er svona áberandi munur með það sem við sáum til dæmis í miðriviku eða þá móti City þar sem að leikunum var alltaf að byrjaði sko.
Já, og bara verðinga og þeir allt þetta mætti við tala fyrir leik með 97 hérna merki í barminum og þannig að Ödegard fóru hérna og lögðu blóm á hérna Memorial dæmið og það bara á Arsenal stuðnismenn inn á vellinum bara að manni skilist voru bara til algjör og fyrirmyndir þannig að þetta bara síndu af sér bara mikinn og flottan klassa og bara rós bara á klúbin og á stuðnismenn og allt sem að þeim tengist að því að við erum búin að heyra allt og mikið af ógeðfeldum hérna, söngum og hegðun og það kemur svo sem ekkert og óvart að slíkt komi frá Chelsea, það er bara þeir sem vissu það ekki, þeir vita það bara núna, það er bara ógeða feldur klúbur frá að til lög, þannig að þar hafið þið það. Þannig að það kemur ekkit óvart og það sem kemur úr þeirri átt. En því miður fyrir Arsenal, þá held ég að titillum verði ekki þeirra. Ég held að hann endi hjá City aftur fyrsta þeir eiga heimaleika móti Arsenal og þeir eiga leikti góða og ég held að þeir sé ekkit að fara tapa mikið að stigum ekkit frekar en þeir hafa oft gert áður þegar kemur svona enda tímabilna þá taka þeir bara það raun sem það þarf að taka og miður fyrir Arsenal þá held ég að þetta sé þannig mér finnst bara mjög eins og segja, hafa klassi yfir þessu hvernig þeir komu fram stuðnismenn og leiðsmenn mér finnst það miklu minni klassi yfir stuðnismenn og Arsenal á Íslandi sem er á Twitter en það er aftur á móti alltaf reilin þannig að ég held því miður
hann er samt svona miklu meira samt svona bara eðlilega
já, milli
hópa
algjörlega, en ég bara því miður fyrir þá, há held ég að sitt í sí að fara að landa þessu enn eitt árið og það sem versta í þessu er að svona í öllu venjulega árferði þá myndi maður að segja bara já, ég vona að Arsenal taki þetta en fyrst að Liverpool er ekki að taka þetta þá vill maður bara eiginlega alveg gott að sitt í taki þetta því að maður veit að þetta er ekkert ekta. Það er eitthvað sem ekki ekta við það þegar þeir eru að heyrðu upp alla þessa titla.
Já, alveg sammála því en Maggi, ég persónlega held að Arsenal klára þetta, þeir eru í ágætri stöðu núna, þetta leikjaprógrami sé ekki hræðilegt fyrir utan náttúrulega en stórleika móti City en þeir eiga þá líka þriggja stiga buffer City núna búin að tapa 20 stigum, þeir töpuðu 21 stig á síðasta tímabili og bara 16 stigum hann að þeir við áttum hann eitthvað fullkomin tímabili og töpuðu samt, þú veist, 98 stiga tímabili annarslega galið og við erum að tala um galið lítið svigrum, þetta vont jafntefli á Anfield fyrir Arsenal með við það en þeir náttúrulega voru helvítið upplifur, ég held að stóri munurinn satt núna sérstaklega með að City er að taka Bayern München 3-0 og hérna greinlega komin í einhvern annan fasi með mestaradeildinu og þeir eru líki FA Cup að meðan Arsenal er ekki neinu ég hugsa fókusin hjá City verði þannig að þeir gætu alveg tapað stigum núna í einum að tveimur leikjum að því sem þeir eiga eftir hérna, á meðan Arsenal auðvitað þarf Arsenal alltaf að halda dampin þeir hafa verið að gera það bara nokkuð vel fyrst, fyrri helmingu tímabils hjá Arsenal fyrstu 19 umferðina var nánast í fullkomin fyrst, eitt jafntefli og eitt tap og annað bara sigrar sko.
Já ég sammála því ég na bara mér veist ég er rosalega torn einhvern veginn hvernig allt verður ég meina Arsenal líti ekki endilega vel út í seinnáleik ég held að við höfum gert þeim dóttinn óleik með því að sína það að þú veist það eru lapsar í vandalegnu þeirra það er þannig sem það er og þeir eru auðvitað svona þeir eru viðkvæmir og brotættir aftanlega vellinum það er alveg ljóst og þeir eiga eftir að fara á ekki hatt og eiga eftir að fara á erfiða velli en á móti náttúrulega eru þeir ekki með neitt annað heldur en deildin að keppa og búin að sitt í náttúrulega eru vissulega búin að sína heldur betur hliðarnar móti okkur og rústuðu Southampton um helgina og pakka svo bæinn saman í gær þannig að þeir eru komnir í svona sinn fasa en mér finnst það er alveg kartur í svo aðstæðanlið og við skulum að láta okkur að því að auðvitað við vilja okkur fenni að vera slagir en minna, fyrstu 30-35 minnundar voru þeir náttúrulega bara með leikinn þannig að þeir refsa og eru alveg eru með lið sem að getur refsað og það er auðvitað mjög stórt atrið í þessum leikinn og þessum keppni sem er eftir að þeir klári leikinn sem er að hafa gert hinga til þannig að eftir ef Ramstel hefði ekki varið þarna í lokin þá er ég á því að þeir hefðu hérna, verið á vondum stað ég held alveg að Arsenal hafi Við erum búin að horfa á Anfield lengi og þó þeir hafi visslega konir í 2-0 þá hafið þeir kerðu aftur suður, við erum bara tiltölulega sáttir við að fá þetta stig þarna á þessum velli og með þeim hætti sem að þeir gerðu að þurfa að standa af sér svakalegt liðupúlið í seinnaháleik að þá held ég að svona, þeir leiði sér að koma tilbaka eftir leikinn bara nokkuð sáttir og við sýndist alveg eftir leikinn, þeir voru allavega bara voru fljótir að fagna Ramsdale og voru svona tiltölulega glaðir í öllum sínum aðgjörum að ég heldur að hafi verið búin að horfa á þennan leik við töpmónum ekki þannig ég heldur að ég verði mjög langt nátt þessu en mér veist eða ég geti eða ekki kallað það núna þannig ég heldur við bara látum þetta fara jæmt Steini segir sitt í þú sér Arsenal ég núna eða algjörlega torn á milli ég heldur að vera pólitíku svona áfram
sko ég held bara ef þú horfir að leikjaplanið þeirra að það er talsvert erfiðar að leikjaplan framöndan hjá Arsenal það er bara þeir eiga eftir að fara upp til Newcastle og þeir eiga eftir að taka darbíslag við Chelsea leikjaplanið hjá City er bara eins easy og hægtur og við vítum alveg hvernig City eru á móti minni liðan þeir bara, ég vil bara slátra þeim og það hefur líka við
ég bara treysti þessu helvítið slið ekki að halda þeir áfram eins og það gera alltaf okkur
Nei, en síðan er bara annað með City þeir virðast bara þrýfast langt best þegar það er bara nóg að gerast þegar þeir eru bara on all fronts á fullu þannig að ég held að þetta sé bara snúast við ég sé bara City ekki tapa mikið fleiri stigum í deildin það sem er eftir tímambil ég held að þessi leikur á Etihad milli City og Arsenal ég held að það gæti verið bara úrslita leikur um titilinn ef að Arsenal nær eitthvað út úr þeim leik þá hef ég trú á Arsenal ef að þeir ná engu út úr leiknum þá held ég að City sé búin að sé að klára þetta
Hann verður klárlega rosalegur þar held ég reyndar að City vinni það er líka ágætt að hafa í huga bæði þessi tímabil þar sem Liverpool tapaði með einu stigi þá fóru þeir bæði skipti í úrslita í meistaradeildinni öfugt við City sem var úr leik áður en að því kom og þetta er náttúrulega sem Arsenal er ekki að klíma við núna þannig að það er allt, allt í þessu en Liverpool og City fóru í þessa stigasöfnum með því að fara samt og kæsta langt í meistardeildinu og þá var líka City að vinna þessa bikarkeppni þannig að það augljóst að þessi lið veist, þeir geta þetta alveg en hérna tímabilið allavega City hefur verið svona þeir hafa verið að gefa meira eftir heldur en við höfum séð allavega hinga til en hérna eitt raunni var það ekki þannig að þeir unnu hvað átján leikir rauð eitthvað þess að vinna með einu stíð það var eitthvað var eitthvað álíka, en við erum mikið svekk ykkur og því mikið leikur steini, það er ég held að þetta einu bara við bæði Arsenal og Chelsea leikinn og þetta er nú bara eina framvistuð tímabilsins en hérna þú, það fyrir þinn hluta að vanda að tilnefna hérna fagmannin sem er í bóði húsasmiðunar og hvað hann færa, ég held að þessi nú nokkuð veglegt sem að við húsasmiðunar var hendið í að þessu tilviki, ég held að Maggi hafi nú verið að pakka þessu inn bara í gærkvöldi bara verið tekið svolítið tími enda flókin innpakning sko.
Já, auðvitað hérna eins og við erum búin að tala um Trent átti verulega flottan leik sérstaklega þegar leið á leikin svona ef við horfum framhjá fyrsta marki en það er ekki hægt að horfa framhjá skrýmslinu í vörninni Konate var algjörlega geggjar í svona leik og hvernig hann tók svona þegar að leið á leikin hérna Martinelli og bara gjössanlega slökkt í honum og fleirum til hafa bara og þessar trubluðu tæklingar sem hann tók hann þetta kveikti ekki bara í hérna leikmannum heldur bara öllum vellinum þannig að það er Konati sem er fagmaður vikunar í bóði húsmiðunar og hann fær hvorki minni minna en reiðhjól Ramas reiðhjól fekk medium þetta
er alveg græja,
græja sem er tilhaldin í húsmiðunni og hún er meira sér til bæði við efverslun og í skútuvæn það er líka bara gott að menn vita á því að húsmiðublaðið er komið út þannig að menn geta farið að skoða hvað er í bóði svona fyrir sem varðið Nei, hann allavega, hann er farið ramasjól hann getur alveg hvílt sig þótt að sé út í hérna á massi sæt að hérna skoða umhverfið
Nókvæmlega, herðu, ég ætla að fara til fyrsta þingmanns hérna, Snæfells og Snappadalasýslu með ykkur hröðustu yfirferð á stórleik sem við höfum gert á tímabilinu Maggi, þú gerir úrdrátt úr þessum Chelsea-leik sem að ég myndi kalli þetta stendi og tefli þetta var 4-0-0 jattefli mútu Chelsea í röð en satt að segja var þetta bara hálfgert að rána fór stíg út úr þessum leik þetta var það lélegt hjá okkar leikunum og þessar breytingar á liðinu virkuðu held ég ekki í neinara sko, að maður fannst allavega
Já, ég hérna ekki sem að sagði þetta var svona eins og mætti fermingarvörslu daginn þetta djam hjá báðum liðum sko. Þetta var alveg steindautt fast mér þetta var bara liðið í 8.11. sæti algjörlega róin sjálfstrausti og hvora þeirra vildi einhvernig vinna leikin jú, Chelsea voru nærði með eitthvað svona disallowed goals þarna en þetta var alveg steindauður leikur bara á allan hátt og ég heldum bara einmitt bara fara til dæla hratt í gegnum hann sko. Þetta var bara virkilega dapurt og bara að því maður var einhvern veginn að vona það eftir þegar hann sýtti skell og þá myndum við einhvern veginn sína fram með eitthvað jú, ég er svo sem alveg sammála klopp veist, það að einhvern veginn að halda hreinu eftir að hafa verið teknir í bakaríð og það að geta hvílt menn kannski eitthvað jakut úr í en þetta var leikur sem að var þetta var svona tíma sem ég hefði viljað fá aftur í mínu lífi að horfa þennan leik, þetta var hundleiðilegt og allan hátt og bara ekki, þessi verðið að eyða alveg miklum tími það
Nei, en þetta er líka bara svo dýrt út af því að þetta er náttúrulega Chelsea lið gjössanlega for the taking og þeir eru nú líka hérna í meirstættildinu og við erum skurist lífupúlega með 13 stig af 45 mögulum að sorglega vita að þetta var örglega eitt af betri niðurstöðum á tímabölinu útivill þetta er það lélegt sko
Já, Chelsea tapa verið ást og vilja að leiknum heima undan okkur svo fara hann út úlfunum og tapa 1-0 og ekki skora mark þannig að ég sammála því að þetta var Chelsea var for the taking algjörlega Þú veist, en við vorum ennþá að sleikja sárin og við vorum að sleikja sárinurinn í gegnum þennan leik allan og þanga til að græni saga ítti við mönnum. Mér er svolítið gott sem að voru að tala um að maður ekki mætti hvort það var í hálfleik eða eftirleik einhvern veginn að Liverpool þarf að spila eins og þeir hafa ekki neina að tapa. Það er þessi hard rock fútbol sem við hefum ekki séð. Þessi Chelsea leik var náttúrulega eins lítið hard rock fútbol að hægt var, menn stóðu bara passífir og voru vildi ekki tapa þessum leik. Það var einhvern veginn það sem að klála upp ekki var. Og þessi útivallar árangur að vera í 13. sæti í deildinni er náttúrulega alveg rosalegt fall, það er náttúrulega stóra falli milli ára, við erum búin að vera fínir á Anfield og ekki búin að þannig sé jú töpuðum leik og ekki tvö jafntefli eitthvað en hefur annars verið heima og allar formið verið bara með þeim betri í deildinni en veturinn í vetur náttúrulega ræðst á alveg ömurlegum útivallar hérna útivallar formi sem náttúrulega bara er til margs um þessa linkin sem Steini lísti við sáum í asnarleiknum það þessi Chelsea leikur var bara áframhald af því bara þarna var bara nógu lélegt lið á móti okkur sem ressa okkur ekki sko
mentality mís og sko markaskorun er gjössalega galin hún er þetta gali léli allt heilt yfir heilt yfir tímabilið þú eru tveir leikir sem færu þetta ekkert eðlilega það var eitt fyndið við hennar leik sem að svona allavega eftir að hyggja Engolo Kanté hann búin að vera meiddur allt tímabilið kominn á bekknum hann rétt áður spilaði leikinn á móti Liverpool og svo meiddur aftur í kjölfarið þú veist þetta ótrúlegur leikmaður það var þriðji leikurinn hans fyrir þrjá stjóra og Steini endum þessa Chelsea pælingar aðeins þar hérna Lampard var í stúkunni á móti Liverpool þeir letu náttúrulega Potter fara og þeir letu Tuchel fara fyrir í vetur og Lampard til að klára tímabilið ykkur komment á þá ákvörun og hérna þú veist er þetta heldur að þetta rífið á betri gang heldur til dæmis að það hefðu haldið pottinum
Nei, mér veist það bara snargalið ég er bara það er alveg, sko, við erum með sko slimtunan líkur á að ná fjórðarsæti líkundan er engar hjá Chelsea og ég er bara, einu sjansin þeirra er í kringum þessa mestaradeild og mér finnst þetta bara alveg snar galið að láta Potter fara á þessum tímapunkti og hvað þá að ráða þennan frosk í staðinn sko, sem að hefur akkúrat ekkert sýnt af ykkurum hæfileikum þegar kemur að ég vera framkvæmt að stjóri í knattspyrnuliðs þannig að þetta sýnir ennú aftur hvað þessi Ted Bowley er stórkostlegur eigandi og bara drauma eigandi okkar allra á þessu fótboltafélagi.
Þetta verður mjög áhugavert, þegar það er líka kannski þegar við erum að taka þetta upp að það er eitthvað góðu klukkutími síðan að þeir voru að klára leik í Madrid, þeir töpuðu 2-0 þar, allar stundinsmennandi sé ekki ennþá þar inni og ég dákóða stund eftir hann upp í rjóri.
Jú, það er komast, þeir mennur ekki hleypt út fyrir en það er allar lestar örugglega hættar að ganga og leigubílanir flestir farnir bara niður í miðbæja áttur.
Maggi, með að við óbreytta stigasöfnun út tímabilið 64% árangur hjá bæði Newcastle og Manchester United þau eru með jafnmörg stig og eftir jafnmarga leiki þá eru þau að enda í rúmlega 73 stigum hérna, með að við það 73,4 stig þannig að það er svona ef þau halda bara áfram óbreytta stigasöfnun með að við allt tímabilið það er þetta getur vel verið að eins og Newcastle sé aðeins farið að gefa eftir þannig að það er eitthvað smá von hvað það var að þeir ná ekki þessu stigafjölda, en það er alltaf líka alveg opið á það að þau bara vinni rest, þegar við erum að sjá þessi liði í tölvöld betra formi heldur en Liverpool hefur verið en leikja prógrami á Liverpool er alltaf mjög erfitt, það eru önnur þrjú lið á milli hjá Liverpool sem að hérna við þurfum að ná, við erum í sjöunda sæti þannig að með því að vinna rest sem að eru níu leikir þá er þetta að tala 71 stig þannig að það væri svona fræðilegu möguleiki og er oft Hvar hérna, er þetta búið hjá okkur endanlega eða sér þið eitthvað í kortunum við getum unni nýjir leikir öðmi eftir þennan klukkutíma móti Arsenal?
Sko ég held að sko, við tókum þetta hérna áður en að þetta rönn tók fór í gegn, ég sagði það einhvern veginn að til þess að eiga einhvern tjens það er það að taka fjögur stíg úr þessum þremur leikjum, sjö stíg var ég bara bjart síðan og nýju stíg var örglega að gera þetta en ég ætla að halda mig við það að þetta sé ótrúlega erfitt verkefni, þetta er það mesta afrek Klopp í deildin í rauninni síður þau mestarar, það er bara þannig við erum ekki það er ekkert lið sem að kvíður fyrir því að fá okkur í heimsókn, það er bara þannig við erum bara með lélegan útivöll við útivöllar árangur og það er þetta eitt og sér þýðir náttúrulega það þetta séu núna fimm leikir eftir útivöll fjórir eftir heima þannig að það er ekkert lógist við það að segja við eigum sjens. Hins vegar er það bara þannig að þetta lið sem að við erum með hefur sýnt það að ef að hausinn á þeim er í lagi og menn þora að fara upp úr þeim hjólförum sem að þeir hafa verið í lungana í vetur þá er heldur ekkit útilöka við fáum 27 stíg út úr þessu nýju leikjum það er bara þannig, ég meina jú þetta eru útileikir en þetta eru leikir sem að við eigum auðvitað að vinna eftir þetta prógram núna þá erum við ekki með útileik við neitt af þessum stóru liðum sem að við erum eftir að spila við meina, það eru bara til heimaleikir við lið sem eru þarna í þessari bardag við erum eftir að spila við Tottenham og Aston Villa heima og við erum búin með allir liðin fyrir ón okkur þannig að við eigum alveg að geta gert að kröfu á Liverpool að vinna þessa nýju leiki Þannig að ég ætla ekki að afskrifa þetta en ég ætla að halda mig við það sem ég sagði hérna fyrir þrem leikjum og vera svolítið bara halda mig við það að til þess að við hefðum geta verið til dæla bjartur og brattir þá hefðu þurft að taka 5-7 stig út úr þessum þrem leikjum þannig að staðan mjög erfið núna en hún ekki ómöguleg hún ekki ómöguleg þannig að við skulum halda í vonina en vera raunhæfir með það að það ekki líkur til þess að við verðum í topp 4 ég held að þess að ég skrifaði þessar leikskýslu minni stuttu á lögadeginum að það, það þarf að vera mjög bjart síðan liðbólmaður sem segir við munum ná þessum fjórðarsæti en ég ætla ekki að afskrifa
Mér er við sömu stiga sem er liðbóla að stefna á 58 stig eitthvað svo leis á þessu tímabili sem er náttúrulega fyrsta lagi hálgerðu skandall og hérna þú veist Liverpool við erum að tala um þetta nýju sigraröð sem að rauninni þarf lágmark til þess að komast í mestardeild
Liverpool
er búin að vinna 12
að vinna
Já Liverpool er búin að vinna 12 leiki í deildinni þar sem af er tímabili sem er náttla af 29 þannig að þetta er ekki einu sinni raunhæft eða líklegt að mínu mati og bara hrikalega pirrandi og það líkast einni þar sem að er kannski ennþá verra í þessu að þetta virðist vera fara sigla nokkuð þægilega í United og Newcastle sem verður þessi tvö lið með Arsenal og City
Það lítur þannig út núna en nýju leikir eru það getur margt gerst og við höfum verið að sjá það er ekkert langt síðan við sáum Aston Villa í botnbaráttu nú eru þeir bara komnir hana, bara í Evrópu sætisbaráttu þannig að það eru þrjú stig fyrir hvernig einasta leik og þetta eitt tap hjá hérna anstæðingum okkar og sigur hjá okkur það breytir bara myndinni töluvert en ég alveg sammála ykkur báðum, ég meina þetta eru orðir afskaplega svona fjarlægir maður missir aldrei vonina og það er ykkur trú þannig að einstinni en líkurnar eru náttúrulega alltaf að minka með hverju umferðinu sem líður
Við máttum allavega ekki við því heldur að þeir myndu taka 60 bæði þessi lið úr hérna og tóttina fjögust í þessari viku sem við
Náttúrulega eftir að taka þrjústig af tóttina það hlýtur bara að gerast núna fljótlega þegar þeir geti ekki endalust bara sendir afsökunarbeini þeir áttu að tapa melginar sko En já, það er ekki langt síðan
að United þá fer það á Brighton sem er bara ennþá verið
En ég meina það er ekki langt síðan United tapaði einhverjum tveimur, þremur röð þannig að þetta getur allt gerst við erum ekki að þetta er, við erum svolítið að miða okkur við miða ástandi við City, við erum vanir að sjá þá bara fara á rann og vinna alla leiki sem það fara inn í þessi lið eiga alveg eftir að tapa stigum alveg pottjætt þetta snýst að við þurfum að vonast eftir að þessi að tapa einhverjum stigum og við þurfum helst að taka all stig sem að í bóði eru þannig að líkundan er ekki með okkur en það er ekkit mörg á síðan að það sem að við vorum í svipað vondri stöðu og náðum samt þriðarsettinu þá og, fyrir rest og það var bara svona eitt alveg svona moment sem að gjör breytti allir stöð, þannig að við erum vanir alls konar kraftaverk að kjafta því í Liverpool og út af þeirri reynslu að þá missum við aldrei trúna endalega, ekki fyrir þetta bara tölfræðilega útiloka
Nei, þið kíkjaði á miðbar og horfið á þess að leiki næstu helgi, það verður allt í gangi þar og eins og að vanda bara tekið djamið fram á kvöldi í miðbar á Selfossi en hérna Steini, það er líka að fá allt þetta, er alltaf komið vor í lofti og
alltaf fótboltinn byrjaður, alveg bara á Íslandi eða fótboltinn byrjaður, þannig að núna geta krakkarnir og fullorðnir reynda líka, hérna, æfinga svona fata sig upp, það er alveg hellingur að þessi á allt 55% afslati á Jóterja, undirbuxurnar og þetta dæmi og mér sé að sumt ansi vel mert Liverpool.
Anna. Ég sé nú að Maggi komin að tölur á strafart undum hjá honum, hann er farin að hlaupa eitthvað sko eftir, þannig að ég sem að þurfum að fara að dressa kallin upp sko.
Við vorum nú að tala um barnastærðið sann sko, og ég veit að Maggi er ekki hávaxinn.
Ég er komin, ég þetta form sko, maður er komin í bara medium og small.
Maggi minn, þú ert komin í barnastærðið þetta búin að hlaupa lón.
Já, það er sennilega rétt.
Herðu, það er hérna Monday Night Football. Við erum ekkert að boða að koma okkur aftur fyrir ná svona allir verði ekki bara vika eða aftur hjá okkur þriðjudag miðvikudag. Við metum það og höldum þessu svolítið opnu en hérna Já, ef við ætlum að eiga ykkra vonir eða gefa ykkur smá voni eða að halda lífi og við erum alltaf líka það bara ykkur stíð að tala sko að halda okkur í Europa League sætunum ef við viljum það á annað borð þá allavega ekki bóði steini að tapa tvisar sama tíðumbilinu móti þessu lítsliði sem að hefur verið ansi hvað við segja, ansi hérna óstöðu, það er smá erfitt að átta sér á þetta þegar þeir hafa alveg náði í úrslit inn á milli og svo alveg geta ekki neitt í annan fótinn
Já, það er
bara 1-5 móti Rauði Hotsona félögum síðasta leik
Já, þeir taka svona annarkvæmt leik og bara spila ekki vörn það er bara, það er fínt reyndar svolítið snemmt fyrir okkur að þeir voru með enga vörn í síðasta leik þannig að þeir varu vísir til með að mæta með vörn í næsta leik en þetta er bara algjör ég meina þetta er svolítið ofnóta hugtak þetta skildu sigur en sko, þetta er svo mikill skildu sigur að það hálfa verið hellingur við getum alveg bara pakki ég er eiginlega komin á það ef að Europa League er farið úr myndinni ef að við förum að tapa leikim eins og móti Leeds og Europa League er horfið út af myndinni þá vil ég bara halda okkur í 8. sæti þá ég vil ekki sjá að fara inn í þessa konferens líkan sko. Ekki nefnum bara með unglingarlið okkar
Já, verður væntalega þá notaði eitthvað rosalega mikið breytt lið ef við færum út í svoleiðist dæmi það alltaf líka áhugavert við okkar hópmæki sem gefur kannski ekki svona smá von fyrir framhaldið þangað til að við fáum ykkur fréttir af nýjum meðslum að þú veist, Lúis Díaz, hann 75% líkur og hann verði partur af hópnum samkvæmt hérna meðsla listanum og alltaf ætti nú að vera Úrstæðan þetta verður á bekk allavega næsta leik og Thiago hann kom inn á í þessum leik og við erum að sjá Curtis Jones með að segja koma tilbaka og ykkur skýringar á fjarveru hans og meðslum sem er náttúrulega við fundum upp ykkur ný meðsli sem enginn hefur séð til að útskýra fjarveru hans en ég meina hann hópurinn er aðeins að stækka og hérna svona við erum að sjá ykkur smá hérna líf með þeim og mögulega er þessi trend til er eitthvað til að byggja ofan á Konati var nú ekki með okkur megnið þessu tímabili þannig að veist, Klopp er að hafa úr miklu stærri hópa móða þú veist, þeir sem eru fjárverandi núna eru Ramsey, Bajitits og Keita sem að veist, þetta eru meðsli sem ætti ekki skipta stóru máli þegar hinir eru heilir þannig að það gefur okkur ykkar að vona á framhaldinu en til dæmis að þið myndu bara leika okkur að því svona í restin að stilla upp liðum móti Leeds er það sama lið til dæmis og móti Arsenal var ekki Thiago til dæmis kom hann ekki að bekknum við heimleikar hann að koma inn
Já, ég er náttúrulega að halda það ég hérna, Curtis Jones var brattari móti Arsenal og kannski ekki það móti Chelsea fannst mér en ég held að ef að Thiago er heilla þá ættum við að setja hann þannig inn og minna Fabinho þó hann hefði þau kannski verið að kalla eftir því að kaupa leikmann fyrir hann þá hefur fundið síðustu leikinn svona hann verið aðeins að stíga upp og þessi tilraun með trend er gaman að sjá hvort hann er að gera þetta almennt eða hvort það var að breiðast við Arsenal liðinu sem hefur svolítið verið að fara gegnum miðsvæði sko. Mér fannst hún ekki ganga vel fyrsta hálftíman en svo gekk hún vel þegar að leið á þannig að það verður bara allir gaman að sjá hvort hann spilar þessu þannig að trend komið þannig meira inn í spilið inn á miðsvæðinu og þá er mitt það þurfi að vera svona miðumann eins og Henderson var til þess að dekka svæðið hans og það er þá held ég engin annar en Henderson þótti sést að Harvey Elliott er búin að spila alla leikina þá hvernig allt í nú var hann ekki hóp á móti Chelsea og kom ekki inn á móti Arsenal þannig að veist, það er svona eitthvað að vantarlega verið að reyfa til hópin þannig ég held að við séum klárlega að fara að sjá sama markmanni sem er varnalínu og svo fá við Thiago í staðinn fyrir Jones framlínan okkar náttúrulega ég náttúrulega það er þetta núnestæmi er að þetta er svona aðeins kannski að súrna þannig að við verið að taka hann út af snemma eða setja hann inn á frekar seint og Darwin er ekki búin að vera að sýna mikið núna síðustu vikur þannig að það er erfitt að segja hann eigi að koma inn þarna en mér fannst svo sem Jóta heldur ekki verið að spila vel en aftur svo þátt í
leikunum 32 sem það skorir ekki sko þannig að það svara spurningunni að mínum að
já, hann sá má þú eiga það hann á stóðstendinguna hjá Sala á móti City og hann spilar náttúrulega var að gefa second assist í markinu móti hérna Arsenal núna og fiskar víti þannig að það svo sem hann skilar einhverju þó hann skil ekki mörgum sko Þannig að það er þessi framlína og ég finnst nú líklegt að hann láti Gakpo Gakbó, Sala en er ekki bara, ef ekki bara láta Bobby
stakka stóra, stóra máli er samt stóra máli er samt hann hefur orðið sex
já, já.
Aðalismenn úr, úr að móða
sko. Já, já, ég samanlega því en ég, ég held að hann fara ekki að hræða mikið til í þessari vörn og miðjan verði hugsanlega þessi breyting og möguleg Tiago ekki heill og þá kemur það kannski Elliot en það, ég held að Sala sé minna, Sala er svo einu sem að skora reglulega í liðinu og eftir að Bobby kom inn á þarna þá held ég að vera bara fínt að veluna hann og þá hún er svo sem líklegt að hann sé ekki með Gakbo og Bobby í byrjunliðinu þannig erum við ekki bara að fara að sjá Sala, Bobby, Núnes bara fram og út í lít
Tímabili sem er að tala um að Liverpool náði hérna þriðarsætti með Phillips og Williams þá kom Thiago inn síðustu tíu leikina og stýrði liðin og hann manna mest fannst með stýra liðin í höfn þar við þurfum hann aftur held ég og í svipuðu svipuformu hann komi inn núna og verði alla leikina spila þetta steini Liverpool spilaði móti þessum liðum báðum í næstu leikjum þegar Nottingham Forest og helgina þarna á eftir þetta voru verstu töp tímabilsins ekki endilega verstu frammistöðu það er ótrúlegt úrval af hræðilegum frammistöðum en það er náttúrulega ekki fyrirgefanlegt og ég er ekki ennþá búin að fyrirgefa að tapa móti Leeds og Nottingham Forest þarna með í sikurum leikrum og Liverpool var nú ekkert í hræðilegri stöðu áður en að koma þessum viðureignum þú veist það þarf að svara þessu í næstu viku og hérna þú veist, ef maður skoðar hópin hjá Leeds, það er alveg leikmenn þetta sem geta að vera með læti, en þetta er náttúrulega bara, þetta er yfirburða sorglegt að vinna ekki á Anfield þennan leika. Er þetta ekki eina tapið á Anfield eða í vetur?
Jú, ég held að. Jó, þetta var alveg hræðilegt tap, alveg fullkomlega hræðilegt tap, þannig að það er bara, þannig að geta menn aðeins, þeir kvitti aldrei alveg fyrir þetta tap, en þeir geta aðeins svona, sínt smá lit núna og klára þetta lítslið með hérna bravur og bara fer fram á það á þessum tímabandi og núna bara nota þennan síðasta klukkutíma og móti Arsenal til að kickstarta restin á þessum tímabili þannig að við getum aðeins farið með smá bros víbring inn í sumarið
Strákar, ég held að síðast þegar Liverpool vann fótboltaleik þá fór hann 7-0 móti Manchester United á geta minna fólk á það en það var að vera full langt síðan og þetta var heldur betur ekki upphæfið að einhverju frábæru sá sigur eins og við vonuðum fyrir mánuð síðan og að mínum að held ég að tímabilið sem nokkuð nála því að vera búið og við förum náttúrulega bara að horfa til framtíðar en hérna vonað best að spá fyrir hennar leikamóti lít svo ég held að sé bara ekki bóði að spá neinu öðrun sigur þetta er bara spurningu hvernig sigur ég skal byrja á 0-3 spá og hafa smá trú á þessari framlínu og hérna því sem við sáum í klukkutíðum móti Arsenal það verði meira ofan á heldur fyrsti hálftíminn sem var hörmung
ég skal grípa næsta, ég held að verði 1-3 sigur, ég held að lít sarnið skori en við vinnum þetta 3-1
já, ég held að bara vera fjandi bjarsinn, ég ætla að segja bara við tökum þetta 4-0, þetta verði bara alvöru hérna sigur
Það held ég, strákar, þetta er þátturinn í þessari viku við hérna þökkum náttúrulega samstæðsálun okkar fyrir að vera með okkur Egil Skull, þetta er fyrirliðin í íslensku bjórflórunni léttulega sjálfsögðu húsasmiðan, kíkja ég þangað og hérna endilega fáið ykkur ramasjól fyrir sumar, það er miklu þægilega að hjóla ramasjólu það er ekki eins erfitt Jó, útterið þar græjið ykkur upp fyrir hlaupinni vor, hérna verðið eins og Maggi í dressinu á hlaupinum miðbar það er djamið á Suðurlandi höfustadur djamsins á Suðurlandi nýr aðalmálið að kíkja þangað og ef þið alltaf hérna kíkja á Grand Hotel þá kíkjið á félag okkar í öguverku og hérna þið bara eins og segist aukkuðun í grunnin til þeirra og hérna trublaðu í vinnunni það er bara þessi mjög vinsælt
og síðan fyrir ofan miðbar er nei fyrir neðan miðbar er svið og þar verða Þeir fræknir púlarar á 15. apríl með tónleika Jón Jónsson og Friðrik Þór
Það er bara úrvals efni allir á sviðið þetta er allt í sama húsinu Þórir hérna er með þetta allt upp á 10 Takk í þessari viku strákar og við tökum vonandi hressir á móti næstu viku